Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. A začnu opět citací. Nejen naše země, ale celý svět má mnoho problémů. Ani jeden problém však není řešitelný soutěží. To, co nás může spasit, je jedině spolupráce. Tak proč učíme děti soutěžit a ne spolupracovat? Tato slova, která zazněla v minulém díle našeho povídání s psycholožkou Janou Nováčkovou, by snad měla viset nad tabulí v každé školní třídě a ve všech kancelářích ministerských úředníků. Jsou tak silná a jasná, že je s podivem, že se jimi stále řídí jen tak málo škol. O některých jsme si už povídali v minulých dílech, o školách, kde je nepřijatelné, aby se dítě učilo odvozovat svou hodnotu od toho, zda jinému dokáže, že je horší. Jaký jiný by mohl být styl výuky v našich školách? Milí posluchači, dnes si budu povídat s psycholožkou doktorkou Janou Nováčkovou, která se celý život věnovala poradenství i psychologickému výzkumu a kromě toho je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován. Z knihy se stejným názvem se stal bestseller. Paní doktorko, buďte vítána.
Děkuji.
Paní rektorko, vy jste říkala, že v těch školách, které vy jste připomínala, se ty děti domluví na základě nastavených, schválených všemi demokratických pravidel. Zatímco nejenom našimi, ale západními školami skutečně postupuje vlna šikany. A já jsem tady vzpomínala takové to poměřování se kluků, ale mnozí učitelé říkají, že mnohem strašnější je, co si dokáží udělat mezi sebou holky, jakým způsobem se dokážou navzájem deptat třeba na sociálních sítích. V nějakých případech musí zasahovat policie a podobně. Jak si vysvětlujete? Je to opravdu produkt toho školství? Je to jakési zoufalé volání těch dětí, které se ocitají dnes a denně v prostředí, které jim není vlastní? A nebo naopak, to my, dospělí, moc řešíme a krájíme to jablíčko na půl vždycky?
Máme skutečně velice dobrého odborníka na šikanu ve školách, doktor Michal Kolář, který napsal i několik knížek o šikaně. A v jedné té knize skutečně jasně vyjadřuje názor, s kterým se já naprosto ztotožňuji, že šikana souvisí s hierarchickým autoritativním prostředím. Že tam, kde je to prostředí hodně autoritativní, tak tam šikana jenom kvete. Ty děti vlastně nedělají nic jiného, než že prostě silnější deptá slabšího, tak jako prostě v celém tom systému hierarchickém to je. Takže jednak bych viděla, protože se o tom víc mluví, takže o tom teda jako víc víme. Myslím si, že to bylo vždycky v těch školách. Teďko jsem si vzpomněla na jeden vynikající film, myslím, Haneke se jmenuje ten režisér, rakouský režisér, jmenuje se to Bílá stuha. Ten film začíná tím, že se tam dějí podivné nehody. Místní lékař spadne z koně, protože tam byl natažen nějaký drát a tak dále a tak dále. Nakonec se ukáže na konci toho filmu, že všechny tyhle ty strašné věci dělali děti. Ale v průběhu toho filmu vidíte, jak s těmi dětmi ty dospělí zacházejí, jak je krutě trestají. Jo. Chlapec přijde později, že jo, k večeři a ten trest je, ano, budeš být, ale až zítra. A teďko za trest nejenom ty nedostaneš večeři, ale všichni půjdou o hladu spát, aby si viděl, co si způsobil. Jo, prostě kruté, mocenské, autoritativní zacházení s dětmi. Takže já se kloním k tomu, co říká doktor Kolář, že šikana prostě je produkt hierarchického, autoritativního prostředí. A to ty školy jsou. A ty učitelé, no, oni jsou pořád víceméně vzděláváni jenom v obsahu toho, co mají učit. Daleko menší čest výjimkám, abych nepaušalizovala, nemám to ráda, jako takové paušalizování, ale většinou se spíš dozvídají na pedagogických fakultách, co učit, než to, jak to učit, že jo. Pořád se volá po mnohem větší možnosti, nevím, teďko mi chybí slovo, praxi, po praxi ve třídách, že jo, a tak dále. Pořád teda to volání potom, aby ty děti věděly přesně, aby v první třídě uměli číst, aby tehdy a tehdy uměli násobilku. Zase prostě ten systém raz, dva, tři, všichni teď, všichni stejně, všichni stejné věci. Vždy to je tak nepřirozený systém.
Jo. Odpůrci těch alternativních metod, říkejme jim třeba takto, protože jsou to alternativy k tomu klasickému státnímu školství, tak zase říkají, že když se těch absolventů těchto alternativních škol nebo sedmáků zeptáte, kolik je 11 plus 8, tak vám řeknou, nevím, ale já vám to zatančím. A pravdou je, že když se dívám třeba na staré filmy, Škola, základ života a podobně, tak si uvědomuji, jak mnohem více vzdělaní byli tehdy třeba septimáni, kdy se na těch školách učila latina, němčina, francouzština. Možná je to jenom zdání, možná je to romantická představa o první republice a možná je to tak, že skutečně jsme nějak zvláštně přehlceni, ale do hloubky už raději nejdeme v ničem.
Víte, to je hodně důležitá debata o tom, co je vlastně vzdělání. No, jestli je to skutečně ta suma vědomostí. Takhle já nepodceňuji vědomosti samozřejmě. No. Jestliže máte o něčem diskutovat, tak ta fakta musíte mít. Že jo. Ale musíme mít opravdu jako na to, abychom spolu mohli dobře žít, navzájem soužít. Musíme mít opravdu všichni tytéž znalosti. Další věc je...
Nemusíme.
No, já si myslím, že ne.
Jo? A obecný přehled? Přemýšlím, tak, jestli vlastně může někdo třeba, můžeme někdy dospět do stádia švýcarského referenčního systému a vyjadřovat se k tomu, jestli jádro ano nebo ne. Rozumíte mi, jestli tady rušit hranice, otvírat hranice, přijímat, nepřijímat, zastavovat tepelné elektrárny, když vlastně jsem odborník na ichtyologii a nic jiného mě nezajímá. Já sama nevím. Co vy na to?
Já si myslím, že respektive takhle. Samozřejmě jsem uvažovala taky o tom, že jestli tento systém toho svobodného, sebeřízeného vzdělávání nebude produkovat úzce zaměřené odborníky. Je to asi rok, nebo možná i víc, byl tady profesor Peter Gray, který hodně propaguje, nebo hodně se zabývá z psychologického hlediska hrou. To, co většina lidí považuje za něco druhořadé, jo, tak z psychologického hlediska hra je to základní, přes co se vlastně děti opravdu učí, skutečně hluboce učí. Že jo. Byl tady a já jsem to využila taky k tomu, abych se ho zeptala, jestli si nemyslí, že právě tohleto, že ty děti mají dost času na to, aby zjistili, co je zajímá, k čemu mají dispozice, jo, nepovede teda k těm úzce zaměřeným odborníkům. A on mi tam řekl dvě věci. Jednak opravdu od té doby u nás teda Marie Terezie nebo kdekoliv, prostě od začátku toho hromadného vzdělávání se změnila ta společnost a ty technické nástroje, takže nelze uniknout internetu. Takže jestliže mě zajímá i ichtyologie a já si budu na internetu hledat k tomu informace, tak opravdu natrefím na ledacos jiného. No, že to na mě vykou, však víte, jak se to řetězí na internetu, ty informace. Takže to je jedna věc, že se opravdu tak jako současně s tím svým zájmem dozvídám další a další věci. Ale další věc, kterou považuji za stejně důležitou, je, když vás něco zajímá, ráda o tom mluvíte. Chcete to sdílet, tak vás to pohlcuje, tak vás to naplňuje, že to chcete šířit kolem sebe, aby ostatní taky viděli tu krásu té ichtyologie třeba. Že jo? Takže v té heterogenní skupině, kde ty děti se takhle profilují podle svých dispozic a svých zájmů, se ty děti rozhodně dozví mnohem víc, než se dozví v klasické škole, kde buď teda tak jako vy chtějí vyhovět nebo dělat radost rodičům, že jo, nebo se chtějí vyvarovat nějakých trestů třeba, nebo nějakého jako zesměšnění, zatracení, ale hlavně, co se v té škole děje, je učení se od zkoušení ke zkoušení. Nevím, jak vy, já bych už nezmaturovala dneska. Absolutně. Jo? Takže spousta těch věcí se opravdu ukládá do té paměti, jako jenom od jedné hodiny krátkodobě, abych prostě dostala tu jedničku nebo tak. Jako v 92., 93. nebo tak nějak, se tehdejší vrchní školní inspektor zadal takový test pro deváťáky z běžných jako poznatků, bych řekla, procenta. Tam správně vyřešila, já nevím kolik, ale prostě to bylo alarmující číslo, prostě procent, kolik dětí bylo schopno použít procenta, která se už prostě v 9. třídě neprocvičují, protože to je látka, já nevím, 6. třídy, nebo já nevím, prostě nemám představu teďko, co se kde učí. A tak dále, a tak dále. To byl test ze základních jako poznatků základní školy a to byla čirá katastrofa, takže nepleťme se, že to, co se učí, se opravdu naučí.
To máte pravdu, ale když k tomu připočteme další jev, že stále méně dětí čte knihy, stále méně dětí je schopno vnímat třeba složitější kontinuální text a je úplně jedno, jestli ho k tomu rodiče vedli od malička příkladem i rituály. Zkrátka řekla bych, toto je jev, který je čím dál tím častější. A když to k tomu připočtem, tak co to vypovídá? Co to říká?
Já bych se zase vrátila teda k tomu sebeřízenému učení. Jestliže vás opravdu něco zajímá, pak si o tom i něco přečtete, tak si dopíšete nějakému odborníkovi, tak se potom pídíte. Jo?
Jak jsem byla... A nebo taky ne, protože je to pracné.
Víte, děti, které prošli tím domácím vzděláváním nebo tím unschoolingem, že jo, tím sebeřízeným učením, oni jsou cílevědomé.
Všechny? Je to skutečně, anebo vlastně se třeba z té armády dětí, které prošly unschoolingem, je prostě třeba 5%, u kterých si řeknete, no, jim by asi to klasické školství svědčilo víc.
Nechci být dogmatická. V té Sudbury Valley School jsem nebyla. Myslím si, že mám nastudováno, kde co se dá nastudovat o tom jak to tam probíhá. Tady vyšla třeba velice dobrá kniha Summerhill, kterou napsal zakladatel té školy Summerhill, kde vlastně říká, že i to dítě, které ještě ve 12 letech neumělo číst, dělá dneska, co já vím, manažera nebo má vlastní restauraci. Opravdu ty křivky vývoje toho zrání vnitřního jsou tak odlišné. Jo? U někoho je to opravdu setrvalý, rovnoměrný vývoj, u někoho je to raketový start a potom teda jako dlouho nic, pak zase. Že jo? Prostě těch křivek vývoje bych řekla, že se dá namalovat X a ta škola s tímhle vůbec nepočítá. Takže jak jsem třeba se tady už zmiňovala o tom, že jsem viděla ty děti, které měly potíže se čtením, že jo, protože je učili nebo nutili číst, jako když na to ještě nebyly zralé, že jo, tak tohle je taková jako celkem jasně pochopitelná nebo jasně pochopitelný příklad. Ale těchto situací, kdy to dítě se setkává buď předčasně nebo pozdě s něčím v té škole a míjí se to s ním, toho je tam fůra. Jo. Takže vrátím se k té vaší otázce. Nechci být teda jako dogmatická a říct, i když jsem o tom téměř přesvědčena, že to vyhovuje všem dětem. Samozřejmě potom jsou děti, které mají různé smyslové vady anebo prostě eventuálně jsou opravdu těžce s nějakým těžkým handicapem, které se neobejdou bez pomoci a bez nějakých speciálních pomůcek a tak dále, ale opírám se o to, že když něco funguje a úspěšně funguje 100 let nebo 50 let, protože to bylo zhruba v 68. byla založena ta Sudbury Valley School, že jo, tak už máte vlastně důkazy, jaké děti z toho vyjdou. Ty výzkumy, jak ty děti si vedou v životě, jsou úžasné. Jednak ty děti, co mě docela překvapilo, tam v tom jednom průzkumu bylo uváděno, že asi víc než 60% absolventů té Sudbury Valley School nebo jiného typu unschoolingu má vlastní firmy, podniká. No. Vemte si, že na podnikání už potřebujete mít znalosti, dovednosti a musíte být nějak i osobnostně komponovaná, že jo, obstát v tom a tak dále. A 60% jako absolventů se do tohohle pustí, to bych řekla, že je dost silný argument. Dále, co z těch výsledků je, že hodně dětí se věnuje uměleckému povolání, kde propojují nějaké umělecké zájmy. Ty děti, které chtějí jít dál studovat na vysokou, jo, nemají nejmenší problém. Dokonce tam na jednom videu říkala nějaká absolventka, že když si to tak porovnala s těmi spolužáky na vysoké a se sebou, takže oni se jí zdáli už na té vysoké strašně vyhoření. Jo? Kdežto ona se uměla učit, ona si uměla řídit svůj vlastní život. Čili jestliže to dítě potom chce něco studovat a ta škola má samozřejmě podmínky, musíš umět tohle, 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 jo? A to je v pořádku, protože samozřejmě tam už musíte mít nastavená kritéria, když se jedná o nějaké povolání, tak ty děti si to bez problémů dostudujou, doučí. Jo. Vůbec to učení, které nasedá na tu vnitřní zralost, je nesmírně efektivní. Taky zase z jednoho vyprávění, myslím, že to říkal dokonce sám ten zakladatel Sudbury School, ten Daniel Greenberg, že za ním přišli děti teda z té školy, že by chtěli, aby je naučil matematiku. On říká, dobře, budu mít nějaké podmínky, připravím si pro vás teda jako kurz matematiky, bude to, co já vím, dvakrát týdně, budu po vás chtít, abyste během toho týdne si procvičovali a tak dále. Dobře, čili stanovené podmínky, jasně. A on tam píše, že vlastně celou matematiku celé základní školy naučil ty děti asi za 6 týdnů. To je ta efektivita. Když se setká zájem, vnitřní motivace a současně to vnitřní zrání, tak to jde strašně rychle.
Paní doktorko, vy jste tím unschoolingem a těmi školami typu Summerhill nebo Sudbury zjevně nadšená. A na druhé straně stojí tedy ta pruská kadetka. A já si říkám, když vás poslouchám a pozoruji to, tak tady nejde o to, když bych si to naše školství představila jako dům, tady nejde opravit trochu fasádu nebo vyměnit parkety. Já se na to musím zeptat, je to naše školství z vašeho úhlu pohledu vůbec reformovatelné?
Ne.
To znamená zbořit ten dům a na zelené louce znovu?
Takhle, já mám představu, že samozřejmě tohle školství, které má strašně velkou setrvačnost, tady bude ještě leta letoucí, ale to, co bychom potřebovali, je opravdu, aby ministerstvo školství povolilo experiment, jako řízený experiment tohoto sebeřízeného vzdělávání. Jak jsem říkala už, aby platilo budovu perfektně zařízenou, tak jako platí samozřejmě současné školy, aby platilo mzdy těch dospělých a aby se zdrželo jakýchkoliv donucovacích prostředků ve formě kurikula, co ty děti jako mají umět nebo čemu se mají učit. Aby tohle tady vůbec začalo. Ono se to samozřejmě bude zamlouvat pouze za tím malému počtu rodičů. Já jsem četla na internetu třeba takový stesk jednoho rodiče, který dal své dítě do SCIO školy a potom vlastně se divil, že to dítě neumí tak jako jiné děti na klasických školách ještě vynásobit dvouciferné číslo dvouciferným. Když jsem mluvila s učiteli z těch CIO škol, tak jejich zkušenost je taková, že do těch CIO škol často dávají rodiče děti, kterým ta tradiční škola hodně ublížila, ty děti byly zdecimované. A jakmile se to dítě trošku dalo dokupy díky teda tomu přístupu v té CIO škole, tak se začnou ptát po těch vyjmenovaných slovech.
No. Ale jo, takže sama asi tušíte, že to nepůjde rychle,
ne,
protože jste
já
řekla,
se toho nedožiju.
Že tomu dáváte pár století, ale že lidé budou pohlížet na náš současný způsob vzdělávání na tradiční školu podobně jako dnes pohlížíme na inkvizici či otroctví.
Ano, to jsem řekla.
To jste se tehdy rozvášnila, ale je to, vystihuje to váš pocit?
Ano, opravdu ano. Víte, třeba na těch seminářích, na kurzech respektovat, abych respektoval, když tam probíráme třeba tresty. No, tak se setkáváme s tím, že lidé obhajují tresty. No, mě taky trestali a vlastně mi to nějak neublížilo, že jsem slušný člověk. Jo, tak vždycky říkáme, určitě jste slušný člověk, o tom nikdo nepochybuje, a to dokonce i přesto, že vás trestali.
A není i to individuální? Když se bavíme o individuálním přístupu, ale nejsou třeba děti, které skutečně potřebují třeba vidět, nevím, ptám se, vidět toho dospělého nad sebou styčeného jako dinosaura a teprve potom prostě ne, srazí paty?
Ne, tohle opravdu, s tím bych hluboce nesouhlasila. Děti, takhle, jedině, že bychom se bavili o dítěti, které už je těžce zdeformované autoritativní výchovou. Jo, takové děti samozřejmě jako, to budou třeba vyhledávat. Víte, v tom konceptu respektovat a být respektován, my tam máme úplně jako základ model vztahů. A říkáme tomu mocenský vztah, model mocenského vztahu, anebo respektujícího vztahu. Že jo. A ti lidé, kteří přijmou za své, že ten mocenský vztah je v pořádku, že je v pořádku, aby někdo měl moc ubližovat někomu jinému, že jo, řídit jeho život a tak dále, tak a to se může vlastně přijmout už během předškolního věku tohleto. A samozřejmě to potom celým životem se to nese tak, že jestliže já jsem v situaci, kdy jsem ta slabší, tak je v pořádku, abych poslouchala a hledám někoho, kdo mi teda bude říkat, co mám dělat a co nemám dělat. Ale ve chvíli, kdy já budu ta silnější, tak je v pořádku, že budu dusit ty pode mnou. Třeba lidé často říkají, nebo mají zkušenost, že dokud někdo byl jejich kolega v práci, tak to byl fajn člověk. A potom najednou povýšil a stal se jejich nadřízeným.
Změna osobnosti.
A lidé tomu říkají změna osobnosti, ale to vůbec není změna osobnosti. Tohle dělají lidé, kteří přijali za své ten mocenský model vztahu. Já jsem teďko tady šéf a mám plné právo šlapat po těch druhých. Naopak lidé, kteří přijali za své respektující model vztahu, rovnocenný, no, ještě bych řekla, taky na těch kurzech často se snažíme vyjasnit, že nadřazenost a nadřízenost není totéž. Jo? Samozřejmě, že jsou společenství pracovní, nebo já nevím jaká, kde někdo musí mít zodpovědnost rozhodnout teďko tuto situaci. Jo, to je vlastně i zodpovědnost rodiče. Některé situace musíte rozhodnout, protože jste ten dospělý a máte tu zodpovědnost, ale z toho nevyplývá nadřazenost nad dítětem, nad ostatními lidmi.
Že jo? My jsme zase na druhou stranu teď taková generace nesmírně řešící a já si vzpomínám, že když jsem byla menší, tak moje maminka, když mi pořád něco vysvětlovala a pořád se mnou rozebírala, proč ten můj postoj nebyl dobrý, tak já už jsem si někdy říkala, prosím tě, vraž mi, ale už nemluv. Takže si možná někdy říkám a dělám to tež.
Ale to není vůbec respektující tohle. To si lidé myslí, že prostě vysvětlovat dítěti, že je respektující výchovný přístup, to absolutně není. Takové to mentorování, že jo, takové to kázání, no, jak
to je špatně?
No to víte, že jo. No, jednoznačně. Jak se dítě cítí v té situaci? Co si říká, když slyší prostě, no, kolikrát ti mám říkat, že si to máš po sobě uklidit? Ale to jako kdyby hrách na stěnu házel. Ty se to snad nikdy nenaučíš. A tak dále. Jo? Co si to dítě v té chvíli říká? Jak se cítí?
Cítí se decimovaně. Cítí se špatně?
Ano. Vlastně ten dospělý mu jinými slovy říká, jsi špatná. Jo? Já jsem ta dobrá, ty jsi špatná. No. A to dítě většinou si říká, no jo, ta je zase moc chytrá, vždyť tohle vím, no blá, 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 blá. Takže prakticky to, co řada lidí považuje za úžasný jako vrchol výchovy, já jsem teda fakt dobrá, místo toho, abych tomu fakanovi jednu vrazila, tak já se ovládnu, už teda po 150. sice, ale ovládnu se a vysvětlím mu to. A dítě říká blá, blá, blá. To se naprosto míjí účinkem. Tohle není respektující výchova ani náhodou.
Ale tak co tedy?
Pojďte na kurz respektovat a být respektovat.
Celá republika nemůže jít. Celá republika nemůže.
Kniha taky, no.
Kniha.
Ale jo. Existují respektující komunikační dovednosti. První dvě z nich jsou úžasné. Je to popis a informace. Popisný jazyk není hodnotící jazyk. Mocenská výchova, autoritativní výchova je plná hodnocení, jaké to dítě je. Samozřejmě většinou špatné, ale zrovna tak je úžasné. Jo? Jako dávat nálepky někomu, i teda jako pozitivní nálepky, jo? Jako ty jsi taková šikovná, jo? Já vím, ty jsi taková zodpovědná. Vždyť to je úplně jako když tomu dítěti naložíte jako břemeno na záda. No jo, maminka si myslí, že jsem šikovná, tak já musím být vždycky šikovná, aby si to o mě pořád myslela. Jo? Já jsem, nebo co já vím, já jsem taková zodpovědná, no teďko se mi sice nechce, ale teda jako, abych byla ta zodpovědná, jako ty nálepky vlastně neumožňují dítěti být samo sebou. No. To není o to, že chceme, aby děti nebyly zodpovědné, ale aby to šlo z nich a ne proto jenom, abych se zavděčila dospělému.
Paní doktorko, ale teď už vám položím otázku z pudu čiré sebezáchovy. Neděláme to vlastně už zase hrozně všechno komplikované, protože v tuto chvíli mám pocit, že abych mohla se svým synem komunikovat, tak musím jít do několika kurzů, protože všechny chyby, které jste vyjmenovala, jsem udělala, stejně jako jsem udělala všechny věci také dobré, ale jistě. Je to obrovský koktejl. Ale v životě nebylo popsáno tolik knih o tom, jak vychovávat děti. A řekla bych, že málo kdy asi v historii, ale nemohu vědět samozřejmě, nebyly ty vztahy mezi generacemi tak chladné, tak podivné, tak málo semknuté. Možná, že z toho opravdu nakonec děláme trošku vědu?
Neřekla bych. Víte, já si vzpomínám na svoji babičku. U prarodičů bylo vždycky moc fajn na prázdninách. Úžasně, báječně. A babička zemřela, když mě bylo 13 let. A já jsem se jednou ptala své maminky. Říká, mami, jako u babičky bylo vždycky tak fajn. Já mám dojem, že vlastně ona musela to, co teďko učíme lidi na kurzech, jako umět znát. Jo? A první, co z maminky vypadlo, když jsme se o tom bavili, bylo, no, babička nikdy nikomu neříkala, co má dělat. Ona vždycky jenom řekla, já to dělám tohle, takhle. To je informace, to učíme pod hlavičkou informace. A babička to uměla. A to bylo opravdu nějaká teda ta 60. léta, že jo? Protože mě už teda je taky dost let. A někdy na kurzech někdo říká, já vlastně s úžasem zjišťuji, že můj manžel tohle vlastně dělá. Takže jako řekla bych, že to, co učíme v tom kurzu respektovat a být respektován, nejsou nové vymyšlenosti. Že to je to nejlepší z té zkušenosti mezilidských vztahů i výchovy. Semhle, tamhle i nějaká známá osobnost třeba řekne, že měla demokratickou výchovu. a že ji rodiče nekomandovali. Jo, že prostě řekli svůj názor, ale že to bylo na zodpovědnosti toho dítěte. Já zase nechci, aby vznikl dojem, že rodiče nemají nikdy zasahovat. Samozřejmě, že mají. Oni musí učit ty normy, že jo, co ano, co ne, pravidla mezilidského chování, komunikace a tak dále. Ale jsou samozřejmě situace, kdy to dítě nemá informace, nemá zkušenosti a ten rodič musí říct stop. To je jasné, jo? Ale mezi tím je spousta prostoru, jak to dítě vést jednak k zodpovědnosti a jednak k sebeúctě. Jo? Vlastně cíle výchovy jsou dva. Jednak takzvaná socializace, to jsou ty normy, pravidla, návyky vytvářet. Že jo? To je nakonec i informace, znalosti a tak dále. Že jo? To je ta socializace. A druhý cíl výchovy je vybudovat vysokou sebeúctu. To znamená, že si sama sebe vážím. To autoritativní výchovou těžko budete. Neříkám, že to není možné, protože samozřejmě nejsou to jenom rodiče, kteří na to dítě působí. To dítě, chvala Bohu, má šanci třeba se opravdu mimo rodinu setkat s nějakým respektujícím dospělým. Může to být, co já vím, trenér, může to být i učitelka třeba. Že jo, prostě těch příležitostí je. Jo, takže, ale je to mnohem těžší, než když ty nejbližší tu sebeúctu nebudují. A jak si můžu vážit sama sebe, když nejsem kompetentní, když nemůžu o sobě rozhodovat. A když nemůžu rozhodovat ani doma, ani ve škole. Jo, to je docela velká překážka vlastně té sebeúcty. Jo.
Paní doktorko, vy říkáte respektovat, být respektován, ale co si počít s tím, když jsou děti, které vás opravdu nerespektují?
Jenomže to není důsledkem respektující výchovy. Děti, které vás nerespektují, pravděpodobně mají za sebou spíš takzvanou všedovolující, nebo říkáme permisivní výchovu. On se někdy říká liberální výchova, ale já to nemám ráda, tohle označení, protože liberální se vztahuje ke svobodě a svoboda je jako v pořádku, ale musí mít samozřejmě pravidla a hranice a zodpovědnost. Taky se nám stává na kurzech respektovat a být respektován, že to lidé nemají jasné, že si pletou demokratickou anebo teda permisivní výchovu s anarchií, že kde děti nemají vůbec žádné nároky, žádnou zodpovědnost. Vlastně, když hovoříme o mocenském modelu, že v autoritativní výchově je to ten rodič, který je ten velký mocný panáček a dítě teda ten malý bezmocný panáček, tak vlastně u té všedovolující výchovy je to vlastně skoro naopak. Tam ten rodič je ten malý panáček a to dítě je ten velký. Takže respektující výchova je samozřejmě o tom, že když to dítě překračuje nějakou hranici, musím reagovat. Velice často na našich kurzech zaznívá, kdo nedává dětem hranice, ubližuje jim. A to jsou potom opravdu ty děti, které nejsou ani milovány, ani přijímány, protože samozřejmě nemají dovednosti sociální. Když to dítě nemá jasně signalizované, že tady už je teda konec té normy, nebo že prostě už překračuje nějakou hranici, když je to takové bezbřehé, to vzbuzuje v těch dětech úzkost. No představte si, že jste úplně na cizím území a nevíte, kde máte zastavit, že jo, kde můžete jít dál. To jsou děti, kterým nejsou dávány teda ty hranice. A tohle není respektující výchova, tohle není demokratická výchova. Třeba v té Sudbury Valley School je opravdu demokratické společenství, které stojí na pravidlech a na jejich dodržování. Takže samozřejmě i ve škole, když tyto děti se dostanou do třídy, tak věřím, že s nimi učitelé mají hodně co dělat. Ale zase v tom autoritativním školském systému je to, ta představa těch učitelů je, že oni jsou to sami, kteří si s tím musí poradit. Jo, ale vždyť je tady dalších 25 nebo 30 dětí ve třídě. Takže to není jenom na tom učiteli. Proto je tak důležité třeba vyvozovat pravidla společně s dětmi a vést ty děti k tomu, aby si je sami navzájem hlídali. Jo.
Současným trendem výchovy dětí je také to, že děti jsou doma pány. Všechno se přizpůsobuje jim. Celý život se točí kolem nich. Oni nechodí s rodičemi do práce, ale rodiče neví, jak to zařídit, aby to dítě bylo prostě neustále středobodem všeho. Je to medvědí služba?
No samozřejmě. To je většinou opravdu ta bezhraniční, vše dovolující výchova, která dětem strašně ubližuje. Říkám nejenom, že je znejisťuje, protože oni nevědí, co a jak, že jo, to je, tam je úzkost. A úzkost se velice často pojí s agresí proto, že jo. Ale ty děti taky nedostanou vlastně ty návyky, dovednosti sociální, takže oni jsou jak sloni v porculáně, oni se neumějí chovat, oni si neumí říct o to, co chtějí, slušným způsobem, hned si to prostě přisvojí a konflikt je na světě, neumí řešit konflikty, takže znova chci zdůraznit, že tohle není respektující výchova, není demokratická výchova a kolikrát jsem se tak zamýšlela nad tím, co je vlastně horší, jestli tvrdá autoritativní výchova, která zbavuje to dítě úplně teda osobnosti, že jo, a dělá z něho manipulovatelného, ovladatelného, dospělého, že jo, což je teda snem politiků většinou, že jo. A nebo jestli víc škodí tato všedovolující jako permisivní výchova. A do dneška na to nemám úplně odpověď. Obojí jako ubližuje. No. A je to kolikrát ta všedovolující výchova je reakcí na to, že ta výchova těch rodičů byla autoritativní. Oni nechtějí, aby to ty děti znova zažili to, co oni, ale nemají nástroje, jak to dělat jinak.
Takže z extrému do extrému.
Z extrému do extrému, ano, ano, je to tak.
Paní rektorko, moc vám děkuji za vaše názory a za vaše postřehy z vaší dlouholeté pedagogicko-psychologické praxe. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 25. září uslyšíte rozhovor s českým spisovatelem žijícím už několik desetiletí v Německu, Luďkem Fribortem. Hovořit budeme nejen o Německu, ačkoliv tamní situace nás bude zajímat přednostně. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Bude přibývat obyvatelstva mimo evropském prostoru. Toto obyvatelstvo vytvoří, abych tak řekl, vybydlené země a lidé vybydlených zemí se budou vším způsobem se snažit dostat tam, kde to ještě vybydlené není. V tom vidím ten problém.
I příště se na vás těší Martina Kociánová a David Korben. Mezitím nám můžete psát vaše nápady a postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.